Mwen dagbe Jezu ton, le mati yon lan, ta ko aton. Jezu do lo do avrivu a odele ou. Jezu do, a hosu dudu sefwe ton, enajire do avrivu a odele ou. E so miyongwen eton le, bo ton, bo na ikpe asisu non, men aton do eme, bo yin numan yon eto. Bon men aton de lesin a idote. A wulivu numan yon eto le so, miyongwen eton le, amon e mahen amindo e de jige. A wulivu a idote nanon le, kaso miyongwen eton le, buhen amindo gomen do akpa. De asisu non, ma ya u bolo wage yo, amlon sa eme bi, bo eto amlon. Bo, bede wadi do san tjen tjen, budo. Asi sunon die jaye, mi ton bo ikpe, kwenen nou an, a hulivu nele bi fon o chite. O blo mi yongben eton ledo, a hulivu numan yon eton ledo na, a edote nanon ledo. Mi nan mi a mi mi ton kpede, do mi yongben mi ton ledo chiyo, a edote nanon ledo. E o, pede, dedo mi siyo masu, bon akpe mi kpo mi kpoge. Mi yi ami satole de bo ije. Kwe nou de e yi ami yon jekbe yo. Asi sou nou anwa. Bo a hulivu de kodo kpe si so mele biyo asi dida ho me he. Bo e sou hon. Ne yon godo o. A hulivu de le wawa. Bodo. Akulu non. Akulu non. Hon hon na mi. E ka ikbe na e bodo. Mado nou bo na mi. Manyon mi ige. Bo Jezu wado. Mino nou kle. Do mi manyon azan inge. Mi makale yon kanme inge. Jezu do lo do, men sento aton de le ou. Jezu do, a hosu dudu sehwe ton chi, yan de jodo na ito men. Bo yolo men sento ou ton le, bo so dokun do alomen a yo ha. Yan okon nou pikpe men okuro poton. Bo so si ka kwa gan da ho aton na men sento de, bo so awe do alomena men de, bo so dokpo ge na men de. Ne yon godo o, edi do to men, bo ha dokpo o, men sento de yi si ka kwa gan da ho aton, wa yi do a jokpo a kwa uton kpo, bo du si ka kwa gan da ho aton de vo sin ale de ji. Mon dokpo o, men sento de yi si ka kwa gan da ho awe yo. Du, si ka kwa gan da ho awe de vo sin ale de di. Amon, men de yi si ka kwa gan da ho lo kbo, yi kundo. Bo so, kan uton sin a kwa hula de men. E den ta un chobo men sento ne le sin kan le ko wazon to men. Bo yilo e, bo e do gwenen. Men sento de yi si ka kwa ganda ho aton wa, bo, aton de vo po. E do, kanche, si ka kwa ganda ho aton we asonan, si ka kwa ganda ho aton de vo sin ale diye ndu de diye. Kan uton donen do, e yon, men sento dagbe, beji non towe ayin, anong beji do nou kwe vi men, nan sowe do nou da ho nou, wajia wa heon. Men de yi si ka kwa ganda ho awe yo lo su, wa bodo kanche si ka kwa ganda ho awewe asonan si ka kwa ganda ho awe devo sin ale die nledu deji kan uton donen do eyon me sento dagbe gbeji non towe ayin anon gbeji do nu pe vi men nan sowe do nu da ho nu wa jia wa heon o me de si ka kwa ganda ho lo po lo su wa bodo kanche nyen do ayan na hun do Fide ama do ndo geyo, we anon yate. Bo fide ama hunhun ajinukun do geyo, we anon bete. Neon we zonbo, ndibu, bo so akwa gan da ho towe yi hula do dome. Akwa gan towe die. I, amon gan uton yi gbenen bodo. Men se to bada bada we ayin, adido no. Ayon do fide ama do ndo geyo, we anon yate. Bo fide yon man hon hon ajinokun do geyo we yon non bete. Anako so akwa che yi do, akwa se do kwe. Bo de yon leko wa diyon, nan yi akwa chikpo akwa vilekpo. Mi yi si kakwa ganda ho u ton zon si. U so na me de do si kakwa ganda ho a wo. Do me de do nuon. E na le nebo e na te si bo ton fla. Bo me de ma do nun de geyo. E na yi de e do o lo su zon si. Mi so me senton nou vonon neon yin zin flu me do koho. Flenwe e na vea vi. Bonadu adu kunite. Jezu do ho do wedo zanda ho wu. Jezu do. Hwe nunde nyen peto vyo na wa. Do gigo cheme. Po wwen sa gong le bi kbo o. Nna flen a yi do a hosu zinpo yu gigo nan che ji. Bo enak ple a kota le bi do nou konche. Bo nna chank beto le de do vo na de. Di de leng bo planto. Non de. Leng bo le do vo na kbo. Le do o ha. Nna so leng bo le do adu si hweche. Bo na so kbo le do a myon hweche. Bo nye a hosu wana do na. Men de na do adu si hweche le do. Mi wa. Mi men de mo atoye sin fe nou ile. Mi mbyo a hosu du to. De ma uko so do a ina mi zon. Bi be men kwe o ton men o men. Do. Hove hun. Bo mi na ndu du un. Bo ndu. Si nou gla hun. Bo mi na un sin bo unu. Unin jono. Bo mi yun. Ndu me. Bo mi na un avo. Nje azon. Bo mi kwe nou kundo awye. Ndu gangpa me. Bo mi akon. Bo nou jrojro wa tole na yi kbibodo. Akulu no. Wete nou e mi mo we do hove. Bo na we ndu du do. Wete nou e sinu gula huwe. Bo mi na we simbo anundo. Wete nou e ayin jono. Bo mi yiwe do. Bo wete nou e mi mo we do me. Bo na we avodo. Wete nou e aji azon. Alo alo kankpa men bo. Mi wakpon we do. Bo nye a hos wana yi kbe na ebo do. Kwe de bu nun de mi blo nou nele de. Na yok po vukwe vi nele de. De ino vile o. Nye we mi blo nan. Ne yon godo o, nna do nan me de do a mi yon kweche le do. Mi se yi lana un. Mi me de e do nun le. Mi yi so ma chi de e so do a ina a ovi kpo mwen sa gong uton le kpo omen. Do, hove hun. Bo mi mana un dudu bo ndu ge. Si nung la hun. Bo mi mana un sin bo unu ge. Unin jono. Bo mi ma yi un ge. Ndu me. Bo mi mana un avo ge. Nje azon, bo mi ma kwe nou kon awye ge. Ndo kankpa men, bo mi ma wakpon nge. Bo elo so na yik bebo do. Akulu non, kwe ten nou e, mi mo we do hove alo, bo sinu gla huwe. A yin jo non, alo ado me. A je azon, alo ado kankpa men. Bo mi ma wa alo gona we ge. Bo nye a hoswa na yik be na yebo do. Mado nou gona mi, kwe de bu nou de, mi mablo nou nele na, yok po vu nele de ge yo. Nye we, mi mablo na ge. Bo me nele na yi, a ouve si se mavo mavo sin ten yo me. Bo nou jirojo wa tole, nan biyok be mavo mavo me.